RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami RRI World Service Voice of Indonesia yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Rabu 20 Mei 2015 bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Indonesia. Dan seperti biasa, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai awal rangkaian acara, kemudian komentar dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya, Foy Green dan Sari Warta Berita. Di penghujung rangkaian acara akan kami hadirkan terlebih dahulu pesona Indonesia, warna-warni dan terakhir adalah pelangi nada. Demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk hari ini, Rabu 20 Mei 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Hernita. Sari berita penting. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengajak segenap masyarakat untuk mengenang kembali semangat perjuangan para pendiri bangsa untuk diambil teladan bagi rakyat Indonesia. Wakil Presiden Yusuf Kala hari Rabu dijadwalkan menggelar pertemuan dengan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim. Berita selengkapnya. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Militer Presiden Laksamana Muda Tri Wahyudi Soekarno pada upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-107 tahun 2015 di Jakarta hari Rabu mengajak segenap masyarakat untuk mengenang kembali semangat perjuangan para pendiri bangsa untuk diambil teladan bagi rakyat Indonesia. Ia menyebutkan proses panjang perjuangan mereka yang dilanjutkan para pejuang lain telah menghasilkan lahirnya bangsa besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun Menteri Rudiantara menegaskan perjuangan bangsa Indonesia belum berakhir. Menurutnya perjuangan ini adalah abadi untuk menuju Indonesia maju dan modern, berkeadilan, sejahtera, berdemokrasi, serta bermartabat. Menteri berharap momentum Hari Kebangkitan Nasional mampu membangkitkan kembali nilai kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi tantangan yang ada dengan menggelorakan rasa bangsa dan cinta tanah air. Ia menegaskan tidak ada bangsa yang maju tanpa kerja keras dan tidak ada bangsa tanpa pengorbanan. Wakil Presiden Yusuf Kala hari Rabu dijadwalkan menggelar pertemuan dengan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim yang sedang melakukan kunjungan ke Republik Indonesia. Berdasarkan informasi Sekretariat Wakil Presiden, seperti dikutip Republika hari Rabu menyebutkan, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim mengunjungi Indonesia selama 4 hari, tanggal 19 hingga 22 Mei 2015, sebagai upaya untuk memperkuat kerjasama lembaga multilateral dengan Indonesia. Kim juga dijadwalkan bertemu Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Yusuf Kala, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, dan pejabat pemerintah lainnya, serta para pengusaha. Selain itu, Kim juga akan mengunjungi proyek rekonstruksi Bank Dunia pasca bencana berbasis masyarakat dan Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat atau kelompok Pelabuhan Sunda Kelapa dan Pelabuhan Tanjung Priok. Kim menyebutkan, Indonesia merupakan salah satu pemegang saham Bank Dunia yang paling penting apalagi kantor Bank Dunia di Jakarta yang dibuka pada 1968 merupakan kantor pertama di luar Washington DC. Menurut Kim, pihaknya mendukung misi Presiden Widodo, pengentasan kemiskinan ekstrim dan mengupayakan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh kepulauan. Indonesia sepatutnya berbangga atas kemajuan yang luar biasa dan pencapaian sangat besar dalam pengentasan kemiskinan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi akan melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Malaysia dan Thailand untuk membahas mengenai irregular movement of persons pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Kristiawan Nasir saat memberikan keterangan kepada RRI di Ruang Palapa Kementerian Luar Negeri Jakarta hari Selasa mengatakan irregular movement of persons telah dianggap sebagai sesuatu yang darurat seperti adanya pergerakan pengungsi dari berbagai negara yang ditampung di Indonesia.
Menurut rencana memang di luar negeri Malaysia dan Thailand besok di Kuala Lumpur. Nah, mereka akan membahas perkembangan permasalahan masalah terkait dengan isu irregular movement of persons yang belakangan ini merabak di kawasan kita. Mereka akan membahas bagaimana secara bersama-sama bisa ditangani, diatasi suatu yang kita anggap emergensi seperti ini.
Menurut Armanata Nasir, perlu adanya koordinasi antara negara tujuan atau destination country, negara tempat singgah atau transit country, dan negara asal atau original country, sehingga pertemuan juga tiga menteri luar negeri negara anggota ASEAN itu dapat memberikan pemahaman dalam mengambil langkah-langkah tertentu untuk jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Sebelumnya pada tahun 2013 lalu, pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan Special Conference on Irregular Movement of Persons di Jakarta yang berawal dari gagasan Presiden Republik Indonesia, mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ketika bertemu dengan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd bulan Juli 2013 lalu untuk mempertemukan negara-negara yang paling terkena dampak dari permasalahan irregular movement of persons. Hasil dari konferensi khusus itu berupa deklarasi yang bernama Jakarta Declaration on Addressing Irregular Movement of Persons. Dalam deklarasi, peserta konferensi menyadari akan banyaknya permasalahan dan tantangan yang muncul akibat penyelundupan manusia dan perdagangan orang. Bangsa Indonesia telah kehilangan salah seorang diplomat terbaiknya, yaitu Duta Besar Republik Indonesia untuk Pakistan, Muhammad Burhan, yang meninggal dunia di General Hospital of Singapore pada tanggal 19 Mei 2015 pukul 00.50 waktu setempat. Sebelumnya, istri Duta Besar Burhan Muhammad juga telah meninggal dunia di Pakistan saat terjadi kecelakaan helikopter tanggal 8 Mei 2015 dan telah dimakamkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Mei 2015. Demikian penjelasan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi saat memberikan sambutan di depan jenazah almarhum Duta Besar Burhan Muhammad di ruang bendera Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri di Jakarta hari Selasa malam.
Today, Indonesia lost one of its finest diplomats, Ambassador of the Republic of Indonesia to Pakistan, His Excellency Mr. Burhan Muhammad. Almarhum Bapak Burhan Muhammad meninggal dunia pada pukul 00.50 di Singapura pada usia 58 tahun. Sebelumnya, istri beliau, Ibu Heri Listiawati Burhan Muhammad, telah juga dimakamkan pada hari Kamis yang lalu di Yogyakarta.
Menurut Retno LP Marsudi, Duta Besar Burhan Muhammad dikenal sebagai pribadi yang baik di semua kalangan, baik saat beliau menjabat sebagai deputi Kepala Badan Intelijen Negara maupun saat beliau menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Pakistan. Duta Besar Burhan Muhammad tidak hanya mampu menjalin dan meningkatkan hubungan bilateral di bidang politik, ekonomi, dan budaya dengan pemerintah Pakistan. Akan tetapi Duta Besar Burhan Muhammad juga mampu meningkatkan hubungan antar masyarakat kedua negara bersahabat itu. Duta Besar Burhan Muhammad lahir di Yogyakarta 3 Agustus 1957 dan mempunyai dua anak yaitu Fitrah Amrullah dan Yoga Sulistyo Burhan yang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah dan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Duta Besar Burhan Muhammad mengambil strata 1 hubungan internasional di Universitas Gajah Mada, strata 2 dan strata 3 jurusan pendidikan pembangunan internasional di Pittsburgh University, Amerika Serikat. Kementerian Perdagangan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2014 mengenai ketentuan ekspor timah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2015. Menteri Perdagangan Rahmat Gobel Selasa di Jakarta mengatakan, revisi ini untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup serta mendukung terciptanya praktek pertambangan yang baik melalui proses jelas dan bersih atau clear and clear CNC. Menteri Rahmat menambahkan dengan aturan baru ini, maka pemerintah Indonesia hanya memperbolehkan 3 jenis timah untuk diekspor.
Pokok-pokok perubahan Permendag sebagai berikut. Jenis timah yang dapat diekspor semula dikelompokkan 4 jenis timah murni batangan, timah murni bukan batangan, timah solder dan timah paduan bukan solder direvisi menjadi 3 jenis.
Lebih lanjut, Menteri Rahmat Gobel menjelaskan ketiga jenis timah yang dapat diekspor yaitu timah murni batangan, timah solder dan barang lainnya dari timah. Rahmat menegaskan, selain ketiga jenis timah tersebut dilarang untuk diekspor. Rahmat menyatakan revisi ini juga mendorong peningkatan nilai tambah ekspor dan menjamin ketelusuran sumber bahan baku timah. Volume ekspor timah Indonesia pada tahun 2014 mencapai 81 ribu ton per tahun, menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 96 ribu ton. Dalam aturan baru, menurut Rahmat, timah yang akan diekspor harus membayar royalti, memiliki sertifikat clear and clear, dan persetujuan ekspor. Selain itu, timah murni batangan yang akan diekspor maupun dijual di dalam negeri wajib diperdagangkan melalui bursa timah. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2015 akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Agustus 2015. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan akan menghapuskan administrasi berupa denda bunga atas keterlambatan pembayaran pajak. Direktur Jenderal Pajak Sigit Priyadi Pramudito hari Selasa di Jakarta mengatakan, kebijakan ini untuk mendorong wajib pajak melunasi utang pajak sebagai usaha meningkatkan penerimaan negara. Sigit mengatakan penghapusan bunga pajak diberikan apabila wajib pajak melunasi seluruh tagihan pajaknya sebelum tahun 2016.
Bagi pajak yang punya tunggakan pajak, silakan untuk segera melakukan pembayaran, bunga penagihannya akan kita hapus. Bunga STP, bunga penagihan pasal 19 ayat 1. Dan bunga penagihan ini sangat besar karena tidak ada batasannya. Jadi kalau dia punya utang pajak tahun 2010, baru dibayar tahun 2015, dia akan kena bunga 2% per bulan selama 4 tahun. Bisa lebih daripada pokok pajaknya. Itu yang akan kita hapuskan dalam rangka akan pembinaan.
Sigit menjelaskan, fasilitas penghapusan sanksi bunga pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan ini merupakan kewenangan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Dengan fasilitas penghapusan bunga pajak ini, diharapkan wajib pajak yang sudah lama menunggak mampu membayarkan tanggungan pajaknya di tahun ini. Sigit mengatakan tahun 2015 merupakan tahun pembinaan di mana wajib pajak diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk memperbaiki surat pemberitahuan atau SPT dalam 5 tahun terakhir. Kondisi pasar modal pada kuartal 2 tahun 2015 masih akan berfluktuasi karena ketidakpastian kondisi perekonomian dunia. terutama rencana kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, yang diperkirakan akan dilakukan akhir tahun ini. Demikian disampaikan Direktur Capital Market Mandiri Sekuritas, Laksono Widodo, hari Selasa di Jakarta. Dikatakan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat juga akan berdampak negatif terhadap Indonesia.
Kenaikan suku bunga di Amerika pasti berakibat cukup negatif ya buat pasar di negara-negara lain di luar Amerika, karena biasa yang terjadi adalah capital flight balik ke Amerika. Tapi semuanya itu tergantung dari apakah kenaikannya itu sesuai dengan ekspektasi atau kenaikannya lebih tinggi. Ya, kalau sesuai dengan ekspektasi, saya rasa dampaknya ada tapi lebih minim.
Laksono menambahkan penawaran suku bunga yang lebih tinggi dari sebelumnya akan menyebabkan pelarian modal kembali ke Amerika Serikat. Namun, menurut Laksono, besaran potensi terjadinya pelarian modal atau capital outflow tergantung dari seberapa besar kenaikan suku bunga yang dilakukan The Fed itu sendiri. Yang terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi menyelenggarakan rapat monitoring dan evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia pada sektor kelautan di 4 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Dalam rapat yang digelar di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, hari Selasa tanggal 19 Mei, dihadiri pimpinan KPK Johan Budi, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sujatmiko, dan perwakilan dari Jawa Timur dan Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan upaya KPK dalam menjalankan fungsi mekanisme untuk mengatasi sejumlah persoalan pada pengelolaan sumber daya alam di sektor kelautan. Sebab kajian KPK di sektor kelautan menemukan rendahnya kontribusi penerimaan negara bukan pajak yang hanya rata-rata 0,3% per tahun. KPK mengungkapkan kontribusi penerimaan negara bukan pajak PNBP dari sektor perikanan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir hanya sekitar 0,2% dari total penerimaan pajak nasional. Pimpinan KPK Johan Budi mengatakan, tahun ini KPK mulai masuk ke dalam pencegahan sektor kelautan setelah sebelumnya di sektor migas.
Setelah pertemuan ini ada namanya rencana aksi atau action plan. Nanti yang akan di dilakukan oleh pemerintah daerah, kementerian dan KPK. Nanti ada timetable-nya, laporan pertama itu di bulan Juni, kemudian nanti di Desember ada lagi action plan yang kemudian diikuti terus oleh KPK.
Sebelumnya nota kesepahaman bersama atas aksi bersama penyelamatan sumber daya alam Indonesia sektor kelautan telah ditandatangani oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta 19 kementerian dan 7 lembaga terkait. Di samping itu, gubernur dari 34 provinsi juga menandatangani pada tanggal 19 Maret lalu di Istana Negara. Sekian Warta Berita.
Judul komentar hari ini, vonis mati bagi Mursi. Hukuman mati kembali menjadi sorotan masyarakat dunia. Baru-baru ini, pengadilan Mesir menjatuhkan vonis hukuman mati pada mantan Presiden Mesir Mohamed Mursi. Bersama sekitar 106 terdakwa lainnya, Mursi dijatuhi hukuman mati Sabtu waktu setempat atas tuduhan berperan dalam insiden penjebolan penjara pada 2011. Mereka juga dituduh menculik dan membunuh polisi, menyerang fasilitas polisi, dan lari dari penjara saat revolusi Mesir berlangsung. Keputusan pengadilan Mesir itu mendapat protes dari masyarakat internasional. Uni Eropa mengecam hukuman mati itu dengan menekankan bahwa vonis tersebut dihasilkan oleh proses pengadilan yang cacat hukum. Keputusan pengadilan yang diambil dalam pengadilan massal Mesir itu tidak sesuai dengan hukuman internasional. Uni Eropa berharap keputusan itu masih bisa diubah melalui proses banding. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengingatkan dunia internasional akan dampak dari hukuman mati yang diberikan kepada Muhammad Mursi. Sebagaimana diketahui, Mursi adalah presiden pertama Mesir yang dipilih secara demokratis tahun 2012 pasca terjungkalnya Husni Mubarak lewat aksi demonstrasi. Dikhawatirkan, vonis hukuman mati ini akan membawa Mesir kembali ke masa lalu. Erdogan pun mengkritik negara-negara barat yang bungkam terhadap Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi yang melengsarkan Mursi dan menyelenggarakan pengadilan yang menjatuhkan hukuman mati terhadapnya dengan alasan biang kerusuhan di Mesir. Penolakan hukuman mati terhadap Mursi juga disuarakan oleh Hamas dan Amnesty International. Hamas selama ini memang dikenal sebagai sekutu Mursi dan Ikhwanul Muslimin, sayap politik Mursi. Hamas menegaskan hukuman mati terhadap Mursi merupakan kejahatan terhadap warga Palestina. Alasannya dari 105 terpidana yang dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Mesir termasuk di dalamnya 79 orang warga Palestina. Mereka dijatuhi hukuman tanpa hadir di pengadilan. Amnesty International menuntut Mursi segera dibebaskan dari hukuman mati karena tidak ada alasan untuk menghukum mati murni. Ikhwanul Muslimin meminta masyarakat internasional untuk melakukan tindakan atas putusan pengadilan Mesir. Menurut Ikhwanul Muslimin, ini lebih merupakan suatu keputusan politik dan mengarah kepada sebuah kejahatan dan pembunuhan yang harus dihentikan oleh masyarakat internasional. Bahkan Amerika Serikat juga mengungkapkan kekhawatiran terkait hukuman mati yang akan diterapkan oleh pengadilan Mesir terhadap mantan Presiden Mohamed Mursi. Kritik dari Amerika Serikat datang setelah kecaman dari Badan Amnesty International dan Presiden Turki Tayyip Erdogan. Gedung Putih mengkhawatirkan hukuman mati massal yang diputuskan oleh pengadilan Mesir terhadap lebih dari 106 terdakwa, termasuk mantan Presiden Mursi. Namun dibalik kekhawatiran pejabat Amerika Serikat terkait reformasi demokrasi Mesir, negara di Afrika Utara ini masih tetap menjadi salah satu sekutu terdekat Washington di wilayah itu. Kecaman masyarakat internasional terhadap vonis mati Mursi dan terdakwa lainnya adalah hal yang wajar, mengingat proses hukuman mati untuk Mursi berbau politik. Di dunia politik, keadilan memang bukan sesuatu yang mudah untuk ditegakkan. Untuk melanggengkan kekuasaan, seseorang, apalagi yang otoriter, akan menghalalkan segala cara termasuk hukuman mati. Kalau tidak mau dikatakan membunuh lawan politiknya. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, Suara Indonesia RRI World Service di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 20 Mei. Kita awali dengan peristiwa didirikannya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh para mahasiswa kedokteran Stovia di Batavia dengan Sutomo sebagai ketuanya atas ide Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Tujuan organisasi yang bersifat sosial, ekonomi dan kebudayaan ini adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan. Sampai menjelang kongresnya yang pertama di Yogyakarta pada tanggal 3 hingga 5 Oktober 1908, Budi Utomo telah memiliki 7 cabang di beberapa kota, yaitu Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo. Pada kongres di Yogyakarta, Raden Adipati Tirto Kesumo, mantan Bupati Karanganyar, diangkat sebagai Presiden Budi Utomo yang pertama. Akan tetapi, sejak adanya kongres tersebut, terjadi pergeseran pimpinan dari generasi muda ke generasi tua. Banyak anggota baru Budi Utomo yang bergabung dari kalangan bangsawan dan pejabat kolonial, sehingga banyak anggota muda yang memilih untuk menyingkir. Namun demikian, Budi Utomo tetap mempunyai andil dan jasa yang besar dalam sejarah pergerakan nasional, yaitu telah membuka jalan dan mempelopori gerakan kebangsaan Indonesia. Itulah sebabnya, tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan diperingati setiap tahun hingga sekarang. Saudara, kita lanjutkan dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 20 Mei tahun 1960, Kamerun memproklamasikan kemerdekaannya. Kamerun sejak abad ke-15 dijajah oleh Portugis. Pada abad ke-19, Kamerun menjadi koloni Jerman. Kemudian pada era Perang Dunia I, Kamerun diduduki oleh Prancis dan Inggris. Pada tahun 1946, Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan mandat kepada kedua negara untuk menjalankan pemerintahan di Kamerun, namun tahun 1959, mandat tersebut dicabut dan pada tahun 1960, diproklamasikanlah berdirinya Republik Kamerun. Segera setelah proklamasi, rakyat Kamerun mengikuti referendum untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara tersebut. Kamerun terletak di bagian barat Afrika di tepi Samudra Atlantik dan berbatasan dengan Nigeria, Chad, Afrika Tengah, Kongo, Gabon, dan Guinea. Saudara, kita akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 20 Mei tahun 1965, pesawat Pakistan Airways jatuh di Bandara Kairo. Sebuah pesawat jenis Boeing 707 milik maskapai Pakistan Airways yang terbang dari Pakistan jatuh saat melakukan pendaratan di Bandara Kairo, Mesir, menyebabkan 124 orang meninggal dunia. Kecelakaan tersebut terjadi sesaat setelah sang pilot mengeluhkan kondisi Bandara Kairo yang buruk. Di tahun 1965, Asosiasi Pilot Internasional memerintahkan agar para anggotanya menolak untuk melakukan pendaratan pada malam hari di Bandara Kairo akibat buruknya penerangan dan keadaan landasan pacu. Tekanan dari para pilot membuat pengurus bandara mulai melakukan perbaikan serta peningkatan fasilitas di Bandara Kairo. Kecelakaan yang menimpa pesawat Pakistan Airways terjadi saat proses perbaikan tersebut baru saja dimulai. Pesawat tersebut mencoba melakukan pendaratan pada malam hari, namun karena mengambil sudut pendaratan yang terlalu curam, pesawat kemudian menghantam tanah di dekat landasan pacu. Demikian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 20 Mei. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen. Edisi kali ini berjudul Kutai, Swedia, Kerjasama Kelola Sampah Jadi Energi. Selamat mendengarkan. Pendengar, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menjajaki kerjasama dengan Swedia dalam hal pengelolaan sampah menjadi energi yang akan diterapkan di daerah itu. Ketua dua kelompok kerja tata guna lahan dan hutan legalitas kayu TGLHLK dan REDD Kutai Kartanegara, Stepi Hakim di Tenggarong Minggu mengatakan, kerjasama tersebut sebagai tindak lanjut pertemuan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyaswari dengan Duta Besar Swedia untuk Indonesia Ewa Polano pada Februari 2014 lalu. Dari hasil pertemuan tersebut dilanjutkan kedatangan dua mahasiswa Swedia dari Uppsala University di Kutai Kartanegara untuk melakukan penelitian terkait pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Dua mahasiswa S2 jurusan Teknik Sipil bidang energi Swedia yaitu John Gezelius dan Johan Torstensson akan melakukan penelitian sekitar 3 bulan, mulai Mei hingga Juli 2015. Pada Sabtu lalu, keduanya menggali informasi di Kecamatan Muara Kaman, di Desa Liang Buaya dan Muara Siran yang terletak di lahan konservasi Gambut Kutai Kartanegara dengan didampingi Kelompok Kerja Tata Guna Lahan dan Hutan Legalitas Kayu TGLHLK dan REDD Reduction Emission from Deforestation and Degradation setempat. Menurut Stepi, hasil penelitian dua mahasiswa ini bisa menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam pemanfaatan lingkungan dan pengelolaan sampah menjadi energi. Menurut Stepi, selama ini energi listrik menjadi salah satu masalah yang dihadapi daerah itu, karena belum semua desa dapat teraliri listrik dari PLN selama 24 jam. Dikatakan luas wilayah Kutai Kartanegara yang mencapai sekitar 27.263 km persegi atau setara dengan 40 kali Jakarta. Di beberapa kecamatan, letak desa saling berjauhan dan dibatasi perairan dan hutan, menjadi salah satu kendala pemenuhan listrik bagi masyarakat. Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memecahkan masalah tersebut, salah satunya menjajaki kerjasama dengan Swedia tersebut. Hal itu sekaligus upaya kepedulian lingkungan, yakni menjadikan sampah sebagai bahan baku utama energi yang murah dan mudah didapat. Sementara itu, John dan Johan saat bertemu aparat desa Liang Buaya dan Muara Siran menjelaskan bahwa semua sampah yang bisa terbakar dapat dijadikan bahan baku pembuatan energi listrik, yaitu uap hasil pembakaran akan menjalankan turbin pembangkit listrik atau untuk sampah organik dijadikan komposit yang kemudian menghasilkan gas untuk energi. Sampah organik, menurut John, yang biasa hanya dijadikan pakan ikan oleh masyarakat sekitar atau sampah plastik dan kayu yang hanya dibakar atau dibuang begitu saja, merupakan potensi untuk dijadikan energi. Dari dua desa yang ia lihat, John mengungkapkan jenis sampah dari kayu volumenya lebih banyak dan tentunya kayu mudah terbakar dan sangat cocok menjadi bahan baku energi. Dalam penelitiannya, John dan Johan juga menggali informasi mengenai sumber energi listrik yang saat ini dipakai oleh masyarakat. Kebutuhan energi listrik per hari tiap rumah serta biaya untuk mendapatkan energi tersebut. Sementara itu, Kepala Desa Muara, Siran Khairil, mengatakan limbah kayu di desanya sangat banyak dan belum dimanfaatkan. Untuk itu, ia berharap hasil penelitian tersebut dapat diwujudkan pemerintah untuk membangun pembangkit listrik dengan bahan baku sampah, karena warga saat ini hanya menikmati listrik pada malam hari yang berasal dari pembangkit tenaga diesel. Saudara, sekian Voi Green hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan Sari Warta Berita. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Militer Presiden Laksamana Muda Tri Wahyudi Soekarno pada upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-107 tahun 2015 di Jakarta hari Rabu, mengajak segenap masyarakat untuk mengenang kembali semangat perjuangan para pendiri bangsa untuk diambil teladan bagi seluruh rakyat Indonesia. Wakil Presiden Yusuf Kala hari Rabu dijadwalkan menggelar pertemuan dengan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim yang sedang melakukan kunjungan ke Republik Indonesia. Berdasarkan informasi Sekretariat Wakil Presiden, seperti dikutip Republika hari Rabu menyebutkan, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim mengunjungi Indonesia selama 4 hari sebagai upaya untuk memperkuat kerjasama lembaga multilateral tersebut dengan Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Malaysia dan Thailand untuk membahas mengenai Irregular Movement of Persons hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Bangsa Indonesia telah kehilangan salah seorang diplomat terbaiknya, yaitu Duta Besar Republik Indonesia untuk Pakistan, Burhan Muhammad, yang meninggal dunia di General Hospital of Singapore pada tanggal 19 Mei 2015 pukul 00.50 waktu setempat. Kementerian Perdagangan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2014 mengenai ketentuan ekspor timah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2015. Menteri Perdagangan Rahmat Gobel di Jakarta mengatakan revisi ini untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup serta mendukung terciptanya praktek pertambangan yang baik melalui proses jelas dan bersih atau clear and clear. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan akan menghapuskan administrasi berupa denda bunga atas keterlambatan pembayaran pajak. Kondisi pasar modal pada kuartal 2 tahun 2015 masih akan berfluktuasi karena ketidakpastian kondisi perekonomian dunia, terutama rencana kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, yang diperkirakan akan dilakukan akhir tahun ini. Komisi Pemberantasan Korupsi menyelenggarakan rapat monitoring dan evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia pada sektor kelautan di 4 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sekian Sariwarta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Tugu Kebangkitan Nasional. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, 20 Mei setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan Nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan Belanda dan Jepang. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Masa ini merupakan salah satu dampak politik etis yang mulai diperjuangkan sejak masa Multatuli, penulis asal Belanda. Saudara pendengar, dalam peringatan Kebangkitan Nasional kali ini, kami ajak Anda menengok sebuah tugu bernama Tugu Kebangkitan Nasional, atau yang dikenal dengan nama Tugu Lilin. Tugu ini dibangun pada tahun 1933 untuk memperingati 25 tahun lahirnya Kebangkitan Nasional, dihitung sejak berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Tugu ini berdiri di tanah milik Yayasan Murni di persimpangan Jalan Dr. Wahidin dan Jalan Kebangkitan Nasional, Penumping, setelah permintaan izin membangun monumen ini di Purwosari, Panggung Jebres, dan di Ngapeman ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1928, Budi Utomo kemudian masuk dan menjadi bagian dari PPPKI, Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Suatu federasi perkumpulan pergerakan politik yang dibentuk atas prakarsa PNI atau Partai Nasional Indonesia di bawah Soekarno. Pada bulan April 1933, PPPKI mengadakan rapat di Solo dan pada saat itu muncul gagasan dan kesepakatan mendirikan Tugu di Solo untuk memperingati 25 tahun kebangkitan nasional. KRT Wiryodiningrat, menantu Pakubuwono ke-10 yang saat itu menjadi ketua Budi Utomo, diserahi tugas membangun monumen sejarah pergerakan ini. Komite Tugu Kebangsaan yang beranggotakan 7 orang pun dibentuk, diketuai oleh Mr. Singgih. Rancangan Tugu Lilin dibuat oleh Insinyur Danu Negoro dan pelaksanaan pembangunannya dikerjakan oleh R.M. Sostro Saputro. Penamaan Tugu Peringatan Pergerakan Bangsa Indonesia 25 tahun ditolak oleh pemerintah Belanda yang anti dengan kata pergerakan dan Indonesia, serta meminta diganti menjadi Tugu Kemajuan Rakyat 25 tahun. Akhirnya, pada Tugu ditulis kalimat Tugu Peringatan Kemajuan Rakyat Indonesia 25 tahun. Pada peringatan 40 tahun Budi Utomo tanggal 20 Mei 1948, tulisan itu diganti menjadi Tugu Peringatan Kebangunan Nasional. Tak diketahui kemudian kapan kata kebangunan diganti dengan kebangkitan. Saudara pendengar, dikenal juga dengan nama Tugu Lilin karena monumen ini berbentuk lilin setinggi 8 meter dengan api warna merah menyala. Di puncaknya terdapat nyala api sebagai simbol penerang dan harapan. Harapan para pejuang saat itu untuk kemerdekaan Indonesia. Di monumen ini, batang beton lilin berdiri di atas umpak atau landasan segi empat yang ditopang lagi oleh segi empat berukuran lebih besar. Ini menyerupai struktur sebuah candi, hanya saja tidak ada ornamen tradisionalnya. Area di sekeliling Tugu Lilin ini cukup luas dan rupanya tempat ini selalu digunakan sebagai lokasi peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Kota Solo, Jawa Tengah. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Tugu Kebangkitan Nasional. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Saudara, bulan Mei menjadi momen penting dalam sejarah Indonesia. Setelah memperingati Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei lalu, pada hari ini tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Harkitnas. Tahun 2015 adalah Hari Kebangkitan Nasional yang ke-107. Terkait hal tersebut, topik warna-warni kali ini adalah Hari Kebangkitan Nasional, Harkitnas. Saudara, hari ini tanggal 20 Mei 2015, bangsa Indonesia memperingati hari di mana pernah terjadi sebuah peristiwa yang sangat bermakna bagi perjuangan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Karena pada tanggal tersebut merupakan titik klimaks bangkitnya rasa nasionalisme dari para pahlawan bangsa, sehingga mampu menggetarkan kekuatan penjajah dan merebut kemerdekaan. Kebangkitan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme, serta kesadaran untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajah. Bangsa Belanda menggunakan sistem kolonialisme selama menjajah bangsa Indonesia. Tujuannya adalah membodohi dan membodohkan bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia hidup dalam penderitaan dan kebodohan selama ratusan tahun. Bahkan tingkat kecerdasan rakyat sangat rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan sedikitnya jumlah lembaga pendidikan yang disediakan. Bahkan pengajaran tersebut hanya ditujukan untuk menciptakan tenaga yang bisa membaca dan menulis, dan untuk keperluan perusahaan saja. Saudara, keadaan yang sangat buruk ini membuat Dr. Wahidin Sudiro Husodo dan para pelajar Sekolah Kedokteran Stovia di Jakarta mendirikan perhimpunan di kalangan pelajar dengan tujuan mengejar ketertinggalan bangsa. Dengan R. Sutomo sebagai penggerak pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 1908, pukul 9 pagi, Sutomo dan kawan-kawannya yaitu M. Suraji, M. Muhammad Saleh, M. Suwarno, M. Gunawan, Suwarno, R. M. Gombrek, dan R. Angka berkumpul dalam ruang kuliah anatomi. Setelah segala sesuatunya dibicarakan secara masak-masak, mereka sepakat memilih Budi Utomo menjadi nama perkumpulan yang baru saja diresmikan. Budi artinya perangai atau tabiat, sedangkan Utomo berarti baik atau luhur. Budi Utomo yang dimaksud oleh para pendirinya adalah perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran budi, kebaikan perangai atau tabiat, serta kemahiran. Sejak tahun 1908 hingga tahun 1915, Budi Utomo hanya bergerak di bidang sosial dan budaya, terutama di bidang pengajaran. Namun setelah tahun 1925, Budi Utomo ikut terjun ke dunia politik. Perubahan haluan ini terjadi karena adanya pengaruh dari organisasi pergerakan lain yang bercorak politik, seperti Indische Partij dan Sarekat Islam. Di bidang politik, meskipun kalah progresif jika dibandingkan dengan Sarekat Islam, Indische Partij, dan PNI, akan tetapi Budi Utomo tetap sebagai pembuka jalan dan pelopor dari pergerakan nasional Indonesia. Karena peranan dan jasanya yang besar itulah, tanggal kelahiran Budi Utomo 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan diperingati setiap tahun oleh bangsa Indonesia. Dengan tema Harkitnas 2015, melalui Hari Kebangkitan Nasional, kita bangkitkan semangat kerja keras, mewujudkan Indonesia maju dan sejahtera. Semoga harapan dari para pendiri Budi Utomo dapat terwujud. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Hari Kebangkitan Nasional 2015. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Apa kabar pendengar setia Suara Indonesia RRI World Service, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami, baik melalui audio streaming di www.voi.co.id, melalui pemancar shortwave di 9525 kHz ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program musik Pelangi Nada bersama saya, Devi. Dalam Pelangi Nada edisi kali ini, kami akan menghadirkan grup musik bernama Motif Band. Dan sebagai lagu pertama, mari kita dengarkan terlebih dahulu Saat Harus Memilih. Lagu Saat Harus Memilih. Dibentuk pada tanggal 16 Oktober 2005 di kota Depok, Jawa Barat. Kesamaan visi dan misi di musik membawa Motif Band ke dalam energi yang menyatu dalam karya-karya yang telah diciptakannya. Nama Motif sendiri diambil karena memiliki makna corak. Dengan maksud, mereka berharap dapat menyatukan perbedaan dan kesamaan. Motif sampai saat ini terdiri dari Kikin, vokal, Atok, bass, Ado, drum, Reza, gitar, Iman, gitar. Pendengar VOI, mari kita dengarkan kembali satu lagu dari Motif Band dengan judul Tanggal 1 Bulan 2.
Tanggal 1 bulan 2,
Pendengar Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami RRI World Service Voice of Indonesia, siaran bahasa Indonesia dalam acara Pelangi Nada. Pendengar Voice of Indonesia, pada awal mula terbentuk motif mencoba untuk mengikuti berbagai audisi band. Dan pada saat motif mengikuti acara A Life Wanted, mereka mendapat juara pertama untuk daerah Depok. Warna musik motif adalah mereka berharap musiknya dapat diterima dan diminati oleh para pecinta di Indonesia. Nah, pendengar Voice of Indonesia, sebelum menutup acara Pelangi Nada kali ini, dua buah lagu motif band akan menemani Anda terlebih dahulu. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami
mail.voi.go.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.